Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Ar vis dar žiūrit krepšinį, ar jau po to, kai pralošėm serbams, nebežiūrit?
Na, žiūriu ir krepšinį, ir futbolą. Vakar buvo futbolo šventė Kaune, didžiulė. Labai smagu. Ir aišku, rinktinė pagarba vyrams rado jėgų savyje, motivacijos atsitiesti ir padovanojo pergalę. Gaila, kad kovojama tik dėl penktos vietos. Bet tikrai, kaip sakė treneriai, buvo tikrai smagus nuotykis ir, manau, dar tęsiasi rinktiniai.
Nenusivylėt?
Ne, nusivylėm be abejo. Visi mes norime maksimalių rezultatų, norime, kad būtų medaliai, olimpiada. Bet nu, deja, sportas yra sportas. Ir dabar, aišku, tos spėlionės, kaip ten ką reikėjo daryti. Čia širdį graužė, abejojame skybą, matom, kaip Italijos rinktinė atrodo, manau, tikrai gerokai buvo įveikiama. Bet tai yra sportas, yra sportas. Ir patys vyrams, kurie aukoja savo laisvalaikį, sveikatą, atostogas ir žaidžia už Lietuvą, tai bet kokiu atveju visko. Visi gali prieš juos nulenkti galvą.
Aš nesu didelis specialistas, aišku, bet man atrodo, kad ten turėsim lošti ir su latviais, ar nesugadins santykių, jeigu išlošim ar pralošim.
Aš manau, kad Latvija tikrai šį kartą parodė na, tokius rezultatus, kur būt niekas nesitikėjo. Rinktinė be pagrindinių žvaigždžių žaidžia dėl tos pačios penktos vietos, taip kad bus labai smagu, dar pridėtinis laikas dvi kovos būna, kas ten stipresnis, ar kaimynai ar mes. Tai bus smagus irgi, smagios rinktinės turėtų būti.
Gerai, prie politikos šiek tiek artėja Seimo sesija, sekmadienį prasidės. Kokie jūsų, na, opozicijos, aišku, ir jūsų, kaip vienos iš frakcijų, didelės frakcijos partijos pirmininko lūkesčiai dėl naujos Seimo sesijos. Kas jūsų akimis bus svarbiausia šitoj sesijoje?
Na, pirmiausia, tai stebina, matyt, gal tam tikras ir valdančių, ir toksai apatija ir nusivylimas laukiant sekančių rinkimų, nes kiekvieną kartą, kai pažiūri sesijos darbų programą, jinai vis yra nykesnė. Tai šios sesijos atrodo, kad tai būtų jau kitų metų rudens sesija, kada viskas jau, žinot, vyriausybė ir dauguma nueinant yra. Tai tikrai yra labai skurdus ir įstatymų projektų pasirinkimas. Dar daugiau jų neregistruoti, net negalim susipažinti, kad teikia vyriausybė. Na, pagrindinis darbas be abejo, tai bus biudžetas, tai vyriausybės pagrindinė atsakomybė yra ir tai nebus lengva padaryti, nes lūkesčių pažadų pridalinta labai daug ir mokytojams, ir politininkams, ir tarnautojams, ir teisėjams, ir visiems kitiems, bet tos lūkesčius įgyvendinti reikia surinkti į biudžetą pinigėlius. Ir aišku, natūralu, kad vis dar Lietuva nesugeba naudoti statymo taip vadinamo RRF fondo lėšų, reformos, kurių pati vyriausybė pasižadėjo įstrigusios yra, matom, kokios aistros vyksta su mokesčiu. Na, jau dabar neina sakyti reformą, matyti kažkokių kosmetinių pertvarkymų. Tai irgi čia bus iššūkis, kaip valdantieji sugebės tuos įsipareigojimus prieš Europos komisiją vykdyti, nes matom, kad nepavyksta, vis dar žadama yra ir kai kurie ministrai nereaguoja neadekvačiai į Europos komisijos ar komisarų pasisakymus, kurie parodo ir tiesą, kaip yra iš tikrųjų, tai na, žmonės nenori to priimti, tai tiesiog suprantama. Ir plus dar dėl ir vyriausybė ir bylinėsis netgi su Europos komisijos, tai na, toksai retas atvejis, sakykime, tai tokia atrodo, kad jau būtų paskutinė sesija, bet dar visgi liko visi metai ir tie darbai aktualūs, kas susiję socialinė politika, ypatingai ekonomika, ekonomikos skatinimu, konkurentingumu, nes mes daug praradome po tos, kai būtėsi vertybinės politikos, tai na, šitų klausimų nėra įtraukta, bet gal, jeigu įtrauks, matysime.
Jūs paminėjote biudžetą, kaip ten bebūtų, jisai vis tiek bus rinkiminis greičiausiai, nes vis tiek tų rinkimų čia laukia nemažai į kitą metą, tai kaip jūs manote, didelės kautynės bus čia nu, su populistiniais siūlymai, nu, gal nebūtinai populistiniais, bet ir tokiais kaip čia interesų konflikto siūlymais, kam stogas suremontuot apygardoj, kam dar kažką tokie, kai draskys biudžetą visi į visas pusės, ar čia suvaldyti, manoma tos dalykus? Ar?
Na, čia vyriausybės yra misija ir premjerės misija yra, nes tai būna kaip prieš kiekvieną biudžetą, ypatingai, kada tu turi na, ribota kiekį balsų, net ir pačioje valdančioje daugumoje, tai tie visi vienmandatininkai valdančioje daugumoje, jie iš tikrųjų sprendžia ne savo klausimus, apie stogus paminėjote, tai ir stogai svarbu yra ir šaligatvė, ir keliai, ir gatvės, nes yra žmonių gyvenimo kokybė, o žmonės atstovauja jų rinkti Seimo nariai, tai jie tada jų balsas tampa svarbus, nes na, tas kiekvienas balsas už bendrą įstatymo projektą paketą, jis labai daug reiškia, tai aišku, tokių dalykų bus, bet vyriausybė visą laiką numato tam tikrą rezervą tokiems vat, nenumatytiems atvejams. Bet aišku, tai kaip kas dėl to populizmo. Na, aš nemanau, kad spręsti socialinius klausimus, ekonominius klausimus yra populizmas. Dabar žiūrėkit, kaip vertina valdantieji ir taip pat ekonomikos ministrė prezidento siūlymus dėl pagalbos šeimoms, auginančiams vaikus, senioriams. Na, galima sakyti, kad tai populizmas. Prezidentas jau dalyvauja rinkimuose, bet iš esmės tie klausimai tai iš tikrųjų yra aktualūs. Ir šiandien pasakyti, kad šeimoms auginančiams vaikus yra labai lengva gyventi, tai tikrai taip nėra. Jie tikrai neturi daugybės lengvatų išlygų, ką galbūt naudojasi kitos socialinės grupės, bet jie turi na, ir auginti vaikus, ir į mokslą išleisti, ir maitinti, ir būrelį, ir visą kitą, ir komunalinės paslaugos. Tai pagalba šeimoms yra labai svarbu, tai čia nėra populizmas, bet kiek valstybė sau galės leisti, tai matys apspręs ir vyriausybė, žiūrint, kokie prioritetai yra. Jeigu šeima nėra socialinė politika prioritetas, tada bus klausimai finansavimas nukreiptas kitur. Taip kad laukia tikrai dėl biudžeto kautynės nemažos ir didelis šansas yra vienmandatininkam, kurie ten visgi turi biudžeto priėmimo metu pakankamai svarų balsą.
Tai va čia ir yra, aš ir norėjau, aišku, dėl prezidento pasiūlymų šiek tiek pasikalbėti, ne tiek dėl pačių pasiūlymų, kurie turbūt yra svarbus ir socialinė prasme. Tai, bet tuo pačiu susitikime antradienį berods, kai buvo su Seimo valdyba susitikta prezidento, tai ir kalbėta irgi apie finansinį drausmę, apie tai, koks galėtų būti biudžeto deficitas, kaip išsilaikyti 3% rėmose ir kai tiek visokių pasiūlymų iš vienos pusės eina, iš kitos pusės kalbama apie fiskalinę drausmę, ar įmanoma bus įsipaišyti. Ir ką jūs ir sakote apie prioritetus, taip pat šeima laukia mokytojų streikai, statutinių pareigūnų ir turbūt dar begalė visokiausių sričių, kurias reikėtų finansuoti. Tai subalansuot, kaip jums atrodo, bus įmanoma ar ne?
Bet kokiu atveju privalės subalansuoti, bet tik klausimas, per kokiu keliu bus einama. Galima didinti deficitą, kadangi dar visgi ta, sakykime, europinės teisės aktų reikalavimai dėl fiskalinės drausmės dar nėra jie pilna apimtimi įjungti. Tai galima ir su deficitu žaisti, galima ir toliau skolintis. Aišku, jo skolinimas yra sąlygos visiškai kitokios, negu buvo kažkada tai. Ir ta skolos našta jau slėgs ir šitą vyriausybę ir ateinančias, tai faktas yra. Tai kokį tu kelią pasirinkti? Jūs paminėjote, iš kurių tai trys rinkimai ir pagunda matyti valdančiai daugumai būti savo rinkėjams, pabrėžiu, dosniems gali išvirsti į rimtas finansinės problemas. Sakykim, tas pats kontroversiški Laisvės partijos įstatymo projektai, jie gali būti padėti, sakykime, lygiai verčiai į kažkokius tai pasiūlymus susijusius su biudžetu, su kitais svarbiais įstatymais. Ir tada prasidės tokia, žinot, interesų valdančiosios koalicijos kova ir ateityje vis tiek dar šitai vyriausybei visi kiti metai darbuotis reikės. Ir tas lūkesčius, kuriuos sukėlė, jūs įvardinote socialinės grupės, taip, lūkesčiai buvo milžiniški sukelti, pasakyti, kad tiek pinigų mes niekada dar niekam neskyrėm, sakykim, teisėsaugos sryčiai ten ar VRM sryčiai, bet tiesiog nebuvo pasakoma, iš ko tie pinigai skirti yra. Jie nebuvo uždirbti, jie buvo skolinti pinigai, tai yra tokia laikina puota. O dabar ateina pagėrios ir jau matome, kad tuos biudžetus net ir toms institucijoms sunku subalansuoti. Jau nėra pliusas, jau yra minusas, o dar vertinkime visus įsipareigojimus, kurie numatyti jau įstatymų pakeitimuose. Tai na, nebus tikrai lengva. Bet tokia vyriausybės yra našta, tai tikrai lengvų kelių negali būti. O jeigu tu kažkaip tai va, tuos tris metus nedarei tų įsipareigojimų, kuriuos buvai pažadėjęs, ir jeigu būtų ta pati mokesčių reforma padaryta per pirmą pusmetį vyriausybės veiklos, arba per metus, šiandien mes turbūt daugybės klausimų metu nekeltume netgi. O dėja, kada nebuvo įgyvendinti pažadai, o lūkesčiai buvo sukelti milžiniški pažadai išdalinti, tai dabar nebus lengvas laikotarpis, tikrai.
Čia dabar pastrosiam dienom vyksta svarstymai, kaip mažinti maisto produktų kainas. Čia ir prezidentūra siūlo ir opozicija savo matymo kelius. Vėl kalbam apie PVM turbūt kažkokius dalykus. Kaip jūs pats manote, čia yra misija įmanoma, ar čia toks vėl rūkas, apie kurį visiems norisi išneikėti, bet realiai vis tiek nieko nepadarysi?
Čia yra du kraštutinumai. Vienas kraštutinumas yra mūsų vyriausybės, kur pasakoma, čia yra rinka, ir vyriausybės, ir valdančių atstovas, ir biudžeto komiteto pirmininko, čia frazė auksinė, ir čia yra rinka, ir viską rinka reguliuoja. Kita pozicija yra, na, jinai turinti tam tikrą populizmo kvapą, viską sumažinti, mokesčių visai nebus, ir dabar tada mes čia kažką tai daug pasieksim. Tai esminis dalykas, reikia pripažinti, ar yra problema. Aš manau, kad maisto kainos ir tą rodo palyginimas su kitomis ir kaimynėmis valstybėmis, ir Europos Sąjungos valstybėmis, kiek mūsų šeimos ūkis išleidžia maisto, yra nenormaliai per didelis. Tai jeigu mes matom problemą, reikia ieškoti būdų. O būtų yra įvairiausių. Ir mokestiniai klausimai, tai yra ne vien tik tai PVM, nes į tą kainą galutinė maisto produkto įeina ir darbo užmokestis įeina, ir energetiniai resursai įeina, ir transporto paslaugos. Ir jeigu mes kažkur tai priverčiame mokėti daugiau, sakykime, kelti akcizus kurui, tai natūralu, kad tai persiduos ir į kainas maisto produktų. Tai šitas aspektas yra labai svarbus, kad būtų kompleksiškai žiūrima ir sprendžiama. Jeigu problemos nematai, tai tu nieko nedarysi. Aš taip pat, žiūrėkit, kiek kartų kalbėjau, čia dabar ir ekspertai pasakoja apie Lenkijos, tą pavyzdžiui, kur nulinis PVM yra maisto produktas. Na, jis pasiteisino. Taip, galbūt tai laikina, galbūt reikės vėlgi, jeigu gal kažkaip tai grįš, nes tai yra laikina priemonė. Bet vidaus vartojimui didžiulis postūmis buvo plius, kiek mūsų, aš nekalbu vien tik apie Lietuvą, bet lenkų kaimynų atvežė eurų į tą valstybę tiek iš Vokietijos pusės, tiek iš Lietuvos pusės ir iš kitų kaimynų į Lenkiją. Tai klausimus reikia tikrai spręsti. Aišku, yra didžiulė problema dėl mano galva ir galimų susitarimų ir konkurencijos nebuvimo, nes, nu, akivaizdžiai, ir žmonėms bado akis tie dalykai, kai tas pats lietuviškas produktas užsienyje jis kainuoja gerokai pigiau negu Lietuvoje. Tai yra problema ir ją reikia spręsti. Arba tu problemos nematai, ką mūsų vyriausybės pozicija tokia yra, kad rinka sureguliuos viską. Ne? Deja, rinka ne viską sureguliuoja ir žmonėms yra sunku ir nenormalu, kad mes tokią dalį savo pajamų skiriame maistui.
Aišku, netrukus prasidės ir čia visokie šildymo sezonai, kas irgi labai aktualu. Kaip manote, ar čia valstybė pasiruošusi šildymo sezonui, kažkaip tos priemonės, ten kompensacijos visokios, kurios turbūt bus ir tam, ir anam, čia ir dujam dar yra, aišku, kompensacijos likusios. Kiti dalykai išgelbės nuo aukštų kainų, ar vis dėlto reikia ruoštis, kad bus nelengvas šildymo sezonas, kol vyksta karas Ukrainoje, kol, aišku, ištekliai riboti visoje Europoje yra, tai kaip jūs matot?
Na, tai tiesiog tas kompensavimo mechanizmas, jisai veikiantis yra, tik tai vėlgi, kaip žinot, kiekviena žiema, kaip ir kelininkos, taip ir dėja vyriausybė užklumpa netikėtai. Ir tie žmonės, kurie turi galimybę pasinaudoti valstybės paramą, jie privalo daugumai dar stumdytis eilėse, stinga sistemos, neužtenka žmonių savivaldybėse ir erzina tai žmonės, bet iš esmės tai yra veikiantis dalykas. Dabar, aišku, vėl bus nauja prusvertinamos pajamos žmonių ir turtas turimas. Tai čia gali būti papildomų vėlgi nesklandumų. Ir vadinasi, tos nesklandumus dažniausiai patiria būtent ta didžiausia socialinė grupė, kuriai paramos reikia. Vėl reikės pažymas nešiotis, stumdytis kažkur tai tuose vadinamuose gėdos eilėse. O dėl kainų, tai vėlgi priklauso nuo to, kokie sprendimai yra priimti. Kada mes, sakykime, užsipirkome dujas, kokios buvo kainos ir matome, kaip buvo nepataikyta. Bet aišku, vėl čia tu negali žinoti, pirkdamas šiandien, kas bus po pusės metų. Ar bus dar didesnė kaina, ar bus viena dvigubai mažesnė. Tai yra tam tikros rizikos, bet dirba daugybė agentūrų, ekspertų, analitikų valstybės institucijose, kurios turi suprognozuoti ir pasirinkti net patį teisingiausią sprendimą. Vėlgi mes nežinome, kas bus biokuro kainos, kaip apsirūpinę yra savivalda ir šildymo paslaugą teikiančios įmonės biokuro. Tai čia klausimų tikrai yra daug, bet vėlgi čia valstybės uždavinys padėti tiems žmonėms, kuriems labiausiai reikia ir kad ta parama būtų sklandinai, tu maksimaliai automatizuota, kad žmonėms nereikėtų su ištiesta ranka prie valdiškų institucijų stovėti. Tai kad tikrai nebus lengva žiema, faktas tai yra, bet kaip suveiks pagalbos mechanizmai, mes pamatysime.
Aišku, topas dar čia vienas yra nuolatinis, kuris vis svarstomas vienai per kitaip ir matyt rudenį taip pat sesijoje mokesčių reforma niekaip nesibaigianti ir kaip ją reikėtų iš vis vadinti, čia jau dabar toliau kyla klausimas. Kaip jūs manote, kas liks iš mokesčių reformos, liks kas nors ir apskritai ir jinai bus jūsų akimis? Žiūrint vis tiek, jūs turite patirtį politikui premjeravimo, ar susitars taip skirtingai mąstančios partijos kaip liberalai konservatoriai dėl mokesčių reformos?
Aš manau, kad jo reformą nėra pavadinti. Mums buvo žadėta. Buvo pažadėta prieš rinkimus ir kadencijos pradžioje, kad bus esminė mokesčių reforma, bus daugiau socialinio teisingumo, bus teisingesni mokesčiai, bus išvengta nelygybės, bus apmokestinta vienodai priklausomai nuo veiklos ryčių, pagal pajamas, visą tai liko tik žodžiai. Dabar matom, kad yra liberalios partijos ir natūralu, kad iš jų prašyti per paramos mokesčių didinimui turbūt būtų ideologiškai neteisinga, bet čia visko gali būti mūsų valstybėje, tai kaip pavyks didžiausiai partijai tuos likučius, jau neįnam pasakyti reformą, bet tuos pažadus ir tie pažadai susiję yra, dar kartą pabrėžiu, su vienintelė Lietuvos situacija iš Europos Sąjungos valstybių, kur negebam pasinaudoti atstatymo fondo lėšomis, nes prisižadėjom to, ko negalim padaryti. Tai kažkokiu būdu reikės išsivynioti. Aš tik tai bijau, kad vėlgi tas išsivyniojimas nebūtų toks, kad na, bus nuėta paprasčiausiai keliu, vietoj tų esminių konceptualių dalykų, nors labai ten daug ką ir konceptualiai keisti ir nemačiau aš prasmės, nes tikrai mūsų vyriausybės padaryta reforma buvo esminė, bet iš tų dalykų konceptualių, jeigu tokių atrastume, gali būti taip, kad bus nuėta lengviausiai keliu. Užmest tą visuotinį nekilnojamo turto mokestį, apmokestinti transportą, tai yra, žinot, lengviausia paimti iš tokius mokesčius, iš tų žmonių, kurie, na, kai mažai turi, tai gali ir mokesčius mokėti. Tai va čia šitas didžiausia baimė yra, bet jeigu nebus opozicijos paramos, tai manau, kad šitiems įstatymams bus sudėtinga skintis kelią. Na, pateikimo stadijoje dėja viena partija, socialdemokratų partija, palaikė mokesčių reformą, tai jeigu tas palaikymas toksai bus, tai dėl demokratų balsai gali atstoti vienos ar kitos liberalios frakcijos priešininkų balsus ir tada visko gali būti. Taip, kad čia, žinot, prasideda dėlionės politikos jau pokiliminės, kas už ką ir kaip, dėl ko tie balsai už kokį vieną ar kitą projektą yra mainama, atitenka vienam ar kitam įstatymo projektui, tai čia tai toks blogiausias dalykas, bet reikia dar, kad apibrėžti yra rinkiminiai metai ir na, jau daugelis Seimo narių taip pat žinos, kad jau ne tai, kad kažkada tai, bet žmonėms reikės atlikinėti, kodėl tu balsavai ir kaip tu balsavai už vieną ar kitą įstatymo projektą, kuris iš tikrųjų nepagerino situacijos, bet dar pablogino, ypatingai kalbant apie socialinę ekonominę situaciją žmonių. Tai aš tikrai jau galiu rezumuojant pasakyti, kad reformos jau nebėra, jos nebus, bet ar bus kosmetiniai kažkokie dar pagadinimai, netgi sakyčiau, net nepataisimai, tai tikėtina, kad vienas ar kitas sprendimas gali būti kažkokiu tai barterinių politinių būdų priimtas.
Kaip jūs supratote, čia visi diskutuoja prezidento pasisakymą apie žmogaus teisės ir apie tai, ar reikėtų paremti LGBT ir, sakykime, civilinės sąjungos įstatymą, na, ten atmetant visas tas metaforas, kurias ten kas išvelgia, bet kalbant apskritai apie esmę, ar jūsų akimis prezidentas linkęs pritarti civilinės sąjungos įstatymui ar abejoja, kaip jums atrodo?
Na, pirmiausia, tai aišku, prezidentas labai dažnai metaforom kalba ir matyt, čia irgi viena iš problemų, kur tos metaforos, alegorijos yra naudojamos, o dabar jos bus naudojamos gerokai dažniau, nes visgi faktas turbūt jau nekeliantis abejonių, kad prezidentas jau dalyvauja prezidentų rinkimuose. Tai vienas dalykas. Antras aspektas, aš nežinau, kodėl valdantieji bando dabar pervesti ten tą kamuoliuką arba kamuolį į prezidento rūmus dėl šitų klausimų. Tai ne prezidentas, ne žaidėjo prezidentas, kiek aš prisimenu savo rinkiminėje programoje, kad bus įteisinta tos pačios asmenų civiliniai santykiai ir panašus dalykai. Tai jeigu jie patys neturi balsų ir negali priimti tų savo įsipareigojimų, kuriuos pažadėjau, priminsiu, per 100 dienų padaryti, tai nereikia ieškoti kažkokios tai ir ieškoti kaltų kitur. Tai ieško opozicijoje kažkokių tai balsų, ieško dabar kaltina prezidentą, pasirašys ir nepasirašys. Tai jūs pirmą pabandykit priimti, jeigu pavyks, o tada prezidentas savo nuomonę išreikš. Bet aš manau, kad turbūt nėra paslapties. Nuosekliai prezidentas laikosi tos pozicijos, bent kiek aš girdžiu, kad tikrai, jeigu tas įstatymas, nežinau, kokia tai forma būtų priimtas, o kaip jau minėjau, tai gali būti tiesiog ultimatumas balsuoti dėl mokesčių kažkokių tai pertvarkų ir tada valdantiesiems Tėvynės sąjungos frakcijos nariams, kurie ta krikščioniško sparno yra, bus išlaužytos rankos ir bus liepta priimti tą įstatymą, tai prezidentas yra saugiklis ir manau, kad pagal jo nuoseklę poziciją jis nepasirašys įstatymą. Tai jisai vis tiek grįžtų į Seimą ir tada reikėtų jau veto klausimą spręsti.
Dar vienas čia klausimas, jau nebedaug liko laiko mūsų, toks jis vis po jo atsiranda kokių nors įrašų viešoje erdvėje, po atsakymų iš tą klausimą, tai jūs irgi galvokit gerai, ką atsakyt. Valdantieji sutarė, kad skelbs apkaltą Žemaitaičiui, ką jūs galvojat, palaikysit ar ne tokią valdančių iniciatyvą?
Na, pirmiausia, tai dėl ko? Turi būti labai aiškiai suformuluoti klausimai, dėl ko taip, mes žinome ir puikiai matome, koks Seimo narys yra Remigijus Žemaitaitis. Ir net nebejoju, kad ta retorika ir stilius pasirinktas jo yra labai paprastas, kadangi jis nebėra jau politinės partijos narys, o politikoje nori dalyvauti. Tai natūralu, kad jis pasirinkęs yra tokį kelią, kad greičiausiai, mano asmeninė nuomonė, tas Žemaitaičio traukinys nuvažiuotų kur nors į Briuselį. Tai yra jo pasirinkimas. Dabar artėjo pasisakymai ir veiksmai prasilenkia su tuo priesaika ir konstitucija, tai mano manimu yra iš tikrųjų tas blogiausias dalykas ir galbūt kontroversiškiausiai vertinamas dėl jo antisemitinių pasisakymų, bet šiuo atveju aš manyčiau, kad tikrai mes neskubėsime pritarti ir paremti, o palauksime tiesiog, ką pasakys generalinė prokuratūra. Ir jos atsakymas gali būti esminis ir lemiamas. Tai tikrai nesivelsime į tokių politinių dūmų uždangų spūtimą, kada tu negebi spręsti esminių klausimų, pagrindinių klausimų valstybėje, tada tu permeti uždengti savo neveiklumą tai, kas visuomenę audirina. Gražuolis Žemaitaitis. Tai ne jų klausimai yra šiandien valstybė svarbiausi. Pusėjame Žemaitaitį su Gražuliu, nebus čia šešteilis klausimas. Bet esminis dalykas, kad nesprendimi šiandien mūsų valstybės, tiek vidaus, tiek užsienio politikoje svarbiausi prioritetiniai klausimai. Taip, kad kai bus teisinės išvados kažkokios, mes ir svarstysime, bet tikrai nesivelsime į valdančių žaidimus ir nedalyvausime toj dūmų uždangos pūtime, kad uždengti savo neveiklumą visuomenės audrinančiais va, tokiais veikėjais, kaip kai kurie Seimo nariai.
Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.